Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Dumb Book ni Peter Krog ay isang praktikal na gabay tungkol sa digital asset management o maayos na paghawak sa mga digital na litrato mula sa pagkuha hanggang sa pangmatagalang pag-iingat. Ikalawang edisyon ito, inilathala noong 2009 at nakatuon sa mga photographer-estudyante at karaniwang taong may lumalaking koleksyon ng larawan. Hindi ito aklat ng mga teknik sa pagkuha ng litrato, pagre-retouch sa Photoshop o pagpili ng kamera. Sa halip, sinusuri nito ang sistemang nasa likod ng isang maasahang photo archive. Ipinaliliwanag ni Krog na ang larawan ay hindi lang isang file sa hard drive. Bahagi ito ng isang ecosystem na may kasamang file format, pangalan ng file, metadata, software, storage, backup at paglipat sa mga bagong teknolohiya. Pangunahing layunin ng aklat ang maiwasang mawala ang mga larawan at ang mahanap ang mga ito kapag kailangan. Sa pamamagitan ng malinaw na workflow, tinutulungan itong gawing organisado, mapoprotektahan at magagamit muli ang koleksyon ng litrato kahit lumaki ito sa pagdaan ng panahon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang digital photography ecosystem bilang buong sistema ng pag-aalaga sa larawan. Ang mahalagang ambag ng The Dumb Book ay ang pagtingin sa pamamahala ng litrato bilang isang digital photography ecosystem. Sa pananaw ni Peter Krog, hindi sapat na pumili lamang ng isang magandang folder structure o isang paboritong photo application. Magkakaugnay ang paraan ng pagkuha, pag-import, pag-edit, paglalagay ng impormasyon, paglalabas ng kopya, pagbabackup at pag-archive. Kapag mahina ang isang bahagi, maapektuhan ang buong koleksyon. Halimbawa, maaring maayos ang pag-edit ng larawan, ngunit kung walang malinaw na pangalan, metadata at backup, mahirap itong hanapin o ligtas na mapanatili sa hinaharap. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil inililipat nito ang usapan mula sa pansamantalang pag-ayos tungo sa pangmatagalang pangangalaga. Para sa isang photographer sa Pilipinas, maaring kabilang dito ang mga larawan ng pamilya, kaganapan sa barangay, trabaho ng kliyente o dokumentasyon ng lokal na kasaysayan. Hindi pare-pareho ang halaga ng bawat file, ngunit lahat ay maaring maging mahirap o imposibleng mapalitan kapag nawala. Kaya inuuna ng aklat ang pagpaplano bago dumami ang problema, ang sistema ay dapat tumugon sa aktual na daloy ng trabaho ng gumagamit, hindi lamang sa kakayahan ng isang software. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing pananaw ng aklat, kahit nagbago na ang mga app at device mula noong inilathala ito. Ikalawa, ang Prime Directive at 3-2-1 Backup Rule para hindi mawala ang mga orihinal, pinakapangunahing prinsipyo ng aklat ang Prime Directive, ang huwag kailanman mawala ang mga larawan. Simple ang tunog nito, ngunit practical itong hamon dahil maraming panganib sa digital files. Maaring masira ang hard drive, magkamali sa pag-delete, maputol ang paglilipat ng files, masira ang folder structure, manakaw ang kagamitan, o mapinsala ng baha at sunog. Hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming larawan sa isang external drive kung iisa lamang ang lokasyon at isa ang kopya nito. Dito pumapasok ang 3-2-1 backup rule na tinatalakay ng aklat. Magkaroon ng hindi bababa sa 3 kopya ng data, gumamit ng 2 uri ng storage at magtago ng 1 kopya sa ibang lugar. Ang lohika nito ay hindi umaasa ang archive sa 1 punto lamang ng pagkabigo. Kung masira ang pangunahing computer, may lokal na backup. Kung magkaroon naman ng pinsala o pagnanakaw sa bahay o studio, may hiwalay na kopya sa ibang lokasyon. Binibigyang diin din ni Krog ang validation o pagtiyak na kumpleto at tama ang nailipat na files dahil ang backup na may sirang data ay hindi tunay na protection. Hindi ipinapakita ang backup bilang isang minsan ng proyekto. Isa itong regular na proseso na kailangang may schedule, malinaw na responsibilidad at pagsusuri. Ito ang praktikal na disiplina na nagiging sandiga ng anumang mahabang buhay na photo archive. Ikatlo, metadata, keywords, at controlled vocabulary bilang paraan para mabilis mahanap ang litrato. Malinaw ang posisyon ng The Dumb Book na hindi sapat ang memorya o folder names para mahanap ang larawan sa isang malaking archive. Habang dumarami ang files, tumataas ang posibilidad na may magkakatulad na paksa, petsa at lugar. Ang metadata o impormasyong nakakabit sa file ang nagbibigay ng mas matibay na paraan upang kilalanin at hanapin ang isang litrato. Maaring kabilang dito ang petsa, may akda, copyright, contact details, lokasyon, paksa at mga keyword. Partikular na mahalaga ang keywords dahil hinahayaan nilang makita ang larawan sa iba't ibang paraan. Ang isang litrato ng piyesta halimbawa ay maaaring matagpuan sa paghahanap ng lugar, pangalan ng tao, uri ng okasyon, taon o organisasyong sangkot. Hindi kailangang ilagay ang lahat ng impormasyong ito sa file name na madaling humaba at maging magulo. Sa halip, nagkakaroon ng hati ng tungkulin ang file name, folders at metadata. Tinutukoy rin ng aklat ang controlled vocabularies o pare-parehong bokabularyo sa paglalagay ng tags. May practical itong saysay. Kung minsan ay bayanihan ang keyword, minsan ay bayanihan at minsan ay community work, maaring hati-hati ang resulta ng paghahanap. Ang pagpili ng iisang pamantayan ay nagpapababa sa kalituhan. Bukod sa personal na organisasyon, mahalaga rin ang copyright at contact metadata sa mga litratong ibinabahagi o nililisensyahan. Nakakatulong itong mapanatili ang pagkakakilanlan at impormasyon ng may-ari habang umiikot ang file sa marketplace. Ika-apat, file naming, folders. At paghihiwalay ng orihinal sa mga derivative na bersyon, binibigyan ng dadambok ng masusing halaga ang file naming at directory structure. Mga bahaging madalas minamadali dahil tila technical at paulit-ulit, ngunit may malinaw na dahilan si Krog. Ang isang pangalan ng file ay dapat makatulong sa pagkilala at pag-aayos ng larawan kahit ilipat ito sa ibang computer o buksan sa ibang software. Kapag puro camera-generated names gaya ng IMG underscore 001 ang ginagamit, posible itong maulit at hindi nagsasabi ng sapat tungkol sa pinagmulan ng file. Kapag naman sobrang haba at pabago-bago ang pangalan, nagiging mahirap ang consistency at automation. Ang layunin ay hindi gumawa ng iisang perpektong format para sa lahat. Ang mas mahalaga ay magkaroon ng malinaw, pare-pareho, at nasusunod na convention. Dapat ding alam ng gumagamit kung aling files ang mga original, alin ang na-edit na master files, at alin ang output para sa print, web, o kliyente. Ang mga derivative tulad ng resized JPEG o retouched export ay may ibang gamit at maaring malikha muli mula sa original at edit instructions. Samantala, ang original capture ay hindi madaling mapapalitan. Ang paghihiwalay na ito ay nagbabawas ng aksidenteng overwrite at kalituhan sa backup. Ginagawa rin itong mas malinaw kung ano ang kailangang ingatan ng may pinakamataas na antas ng proteksyon. Sa ganitong paraan, ang file structure ay hindi simpleng listahan ng folders. Nagiging mapa ito ng relasyon, estado at halaga ng bawat larawan sa archive. Panghuli, software independence at migration para manatiling mabubuksan ang archive sa hinaharap. Hindi lamang pagkawala ng hard drive ang banta sa photo archive. Binibigyang pansin din ni Krog ang mas tahimik na panganib ang pagkaluma ng storage media, file formats at software. Ang isang archive ay maaring buo pa sa physical na drive ngunit hindi na madaling mabuksan, mabasa o magamit sa makabagong sistema. Dahil dito, mahalaga sa aklat ang forward compatibility at software independence. Hindi dapat nakakulong ang mahalagang impormasyon ng photographer sa isang programang maaring mawala, magbago ng format o hindi nasuportahan. Ipinapaliwanag ng aklat ang halaga ng mga pamantayang format at ng metadata na maaring mabasa ng iba't ibang application. Tinatalakay rin ito ang DNG bilang isang opsyon sa usapin ng raw file storage, kasama ng mas malawak na prinsipyo ng pag-iingat sa orihinal at maingat na conversion. Ang mahalagang aral ay hindi ang sapilitang paggamit ng isang format, kundi ang pag-unawa sa kapalit ng bawat desisyon at pagpapanatili ng kakayahang lumipat kung kinakailangan. Ang migration o planadong paglipat ng file sa bagong media at teknolohiya ay dapat isagawa bago maging emergency ang sitwasyon. Kasama rito ang pagkopya, pagvalidate at pagtiyak na nananatili ang folder structure at metadata. May mga software halimbawa sa aklat tulad ng mga lumang bersyon ng Adobe Tools na malinaw ng napapanahon. Gayunman nananatiling matibay ang prinsipyo nito, ang archive ay kailangang mabuhay ng mas matagal kaysa sa kasalukuyang app, computer o hard drive. Bilang pagtatapos, ang dadambok ay pinakaangkop para sa mga photographer na may seryosong hangaring mapanatili at magamit ang kanilang koleksyon sa mahabang panahon. Kabilang dito ang profesional na kumukuha ng larawan para sa kliyente, estudyanteng bumubuo ng portfolio, archivist at pamilyang may maraming digital na alaala. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nagsisimula pa lamang. Dahil mas madaling bumuo ng malinaw na sistema bago dumami ang files kaysa ayusin ang 10,000 magulong larawan kalaunan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng batayan para sa mga desisyong kadalasang ginagawa ng pabigla-bigla, gaya ng pagpili ng file name, paglalagay ng keywords, pagbuo ng backup at paghihiwalay ng originals sa exports. Hindi nito ipinapangakong isang app lang ang lulutas sa lahat. Sa alip, ipinapakita nitong ang maaasahang dam ay kombinasyon ng maingat na proseso, wastong impormasyon sa file, at regular na disiplina. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming photography books ang nakatuon sa camera technique o visual editing. Samantalang ang aklat ni Krog ay nakatuon sa buhay ng larawan matapos itong makuha. May ilang teknikal na halimbawa at software reference na lipas na dahil 2009 pascals ang edisyon. Gayunpaman, hindi nakatali sa mga lumang tool ang pangunahing halaga nito. Namumukod tang ito dahil sistematiko nitong inuugnay ang organisasyon, proteksyon, paghahanap, at pangmatagalang compatibility para sa mambabasang handang magpatupad. Hindi lang magbasa, nagbibigay ito ng malinaw na pamantayan para makabuo ng archive na mas ligtas, mas madaling hanapin, at mas handa sa pagbabago ng teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Peter Krog, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.